sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 na Kinshasa pe Brazzaville, 20h30 na Libreville na Mboka Gabon, Bozali Kolanda, VOA, The Voice of America, wuto Washington DC. Sango ya mokili lelo epe Samili Bino na Marius Muhunga. Fatou Makala la Alimasi na Chang Wang, Bazali Bongo, Onzela ya Masini. Bayi polisi babimaki mingi na Kinshasa ngomba mokonzi ya ekolo Congo Démocratique mpe bapekisaki botamboli bobengamaki na balaïc protestant na bakatholique na bayi opposition. Na Ituri bato baike bakufi na bitumba ba kodeko bafundami na kosala na bisika bakima bitumba bazalaki na mboka drodro.
To salimaso po ete to bate la population, population e batelen kasi bae basi bana pe ba mikolo bakokaki ko longwa na situana te.
Batomboki ya M23 basalaki bitumba butu boleki na bisika bike bisimbama na FARDC na Rutshuru na Nord Kivu. Basango ye nyonso tukulanda yango na mulai na sima ya basango na biso na mukuse oyo epesameli biso na Nanit Telani.
Tumbo kibaye batumi biloko mpe bakimi na nzela eyebani te. Elobi molobeli ya misala mema pingami benga masukolo 2, lieutenant colonel Guillaume Ndike. Poso moleki ba M23 bafunda makimpe lisusu kosala bitumba kaka na Rutshuru yambo na kokima. Motango ya bakangami bakimi boloko bonene ya mataji na Congo Central mokomi nkama mibale na mineto 204, elobi mokambi ya boloko eye. Bakangami baye bakimaki omokolo mwamposo. Bakozi ba boloko balobi bazali bato basala kama kambo masomo. Mokambi engumba matadi pati nzuzi wa makengedi asingi na bafandi kubanga tempo maso mazali na maboko ya bakunzi. Bakimi boloko motoba bakangamaki omokolo mwamposo nsima na kukima. Mibalini susu bazwami na kimpese mpe bazali kozongi sama na matadi elobi pati nzuzi wa makengedi. Bayi polisi babimi mingi na Kinshasa engumba ya Congo Démocratique mpe bapekisi botamboli bobenga maki na balaïc protestant, catholique na opposition kasi mbula matari eboyaki yango. Bayi polisi bakangaki boko na baye bakitaki obalabala mpo na kotelemela mokonzi ya sika ya seni. Zoto ya batokoleka nkama moko na sambo ezwami na drodro, largu, mpe nzinga nzinga na jugu na Ituri. Bayi société civile, balobi ezali nsima na bitumba kati na bakodeko, balendu, bakini bitumba ya bahema. Bitumba byango, bibandaki mokolo mwa eyinga. Miyibi mine na mandoki bayi baki, lobi mbongo mingi ya bakompani mibale ya bashinwa esombaka mpe etekaka wolo na site minière ya Kamituga na est ya RDC. Babomaki mpe basoda babale, bafandi bakangaki miyibi babale mpe babomaki bango. Misala miambula matari miabokonongo no banzoto ya Nord Kivu mibandaki kopesa mangwele miabokono ebola na vaksin ya sika ebengami RVBO kobana suka ya mposo moleki. RVBO enjimami na OMS na Union Européenne. Dogotolo Janvier Kubuya, mokambi ya division ya sante ya etuka ya Kivu asepela ki na misala miye mizali kosalima na Ninganga. Asinga ki na bafandi kondima mangwele ya sika mpo na bubundi si bokono bwa ebola. Banki ya bikolo ya Afrika ya katikati to BDAC elaki mbongo koleta 955 miliari ya francs CFA pona kubongisa nzela molayi ekokangisa Brazzaville na Congo, Bangui na Centrafrique, pe na N'Djamena engumba Tchad. Claude Moyimana, Moyi Rwanda, oyo akoma Moyi Ecole France, akobanda kosamba na France omokolo ya lelo lundi na Paris engumba ya France. Afundi sama mpona genocide rwandais ya 1994 tango azalaki momemi motuka ya hotel. Batokoleka 800 000 mingi batusi babomamaka. Bofundami boye boko wumela sanza moko. Claude Moyimana afundami ete apesaki maboko na babomi mpona komema bibembe bisika mingi. Naino azali na boloko te. Kasi akoki kokota boloko ya libela soki emonani ete asalaki makambo maye azali kufundi sama. Azali na mibu tuku sambo. Na Burkina Faso, batelemeli bazali kopekisa mituka zomi na sambo ya mampinga ma France kokende na Niger. mituka miango, miuta ki na Côte d'Ivoire pana jeudi. Bafandi ya Burkina Faso batombo kimpo na soldat ya France baye bazali na Sahel et paye wapi ba terroriste bazali ko boma batu mingi.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique kutu Washington DC. Bayi polisi babimaki mingi lelo na kina ngomba mokonzi Kinshasa mpe bapekisi botamboli bobenga maki na balaik protestant na bakatholik ya bayi opposition mpona kotelemela bakonzi basika bopuna ya bakonzi basika ya seni botamboli boye bopekisa maki na mbula matari ya ngomba Kinshasa bayi polisi bakangaki Boko na baye bakitaki obalabala mpe batikaki bango sima mwantango moke. Christophe Yoka na Chouchou Kahoua bazalaki wana.
Bondongwa ni bozalaki kati na polisi mpe ba telemeli oyo ba mekaki kokende kino na bureau ya seni na ntongo ya lelo. Baike na ba telemeli bakangami nzokande mingi na ba fandi ya kisasa baye basala kamusala na bango na centre ville basutuki komona ete esika ye etondi na ba polisi butantongo makasi
normalement ba pekisi marche bango ba lobby ete mokonza mboka bango ba violer loi par rapport baeko ekocha mouimbo kadeni kadima Nana moni vraiment ma bé vraiment exacte tout avancé au lieu que toujours on a su ma bien le tout moni budget et autre comme 2022 va le budget va le rôle déjà bon à ma ponami il y a élection en 2023 il y a autre que la bande de la biso il y a au bas comme ça l'opposition la bokondia tout ça c'est que tu le mot tu sais na bango vraiment ba lukana nous ba luka ba yokana
mokondi ya police Sylvano Kasongo mpe alimboli ete et pekisami na mukana ya mukambi engumba ete milulu ya botele medibosa le mana centre ville mpambate ezali bisika batu bayaka kosala mosala
parce que bandongo miso ani batumba c'est les bangasa fa information que on veut que tumba alors pour ça que réunion la bandongo miso a milakona quand c'est ça na ba force politique sociale on va dans la bango pendant que de 14h à 20h discussion mulai Alors, on dit gouverneur, a dit que le débat est facile. Dali, zone net, arrêtez Dali, Oyo, le gouverneur a dit qu'il y a un peu de manifestation, la zone net, Lingisa, pour le 20 euros du 30 juin, Lingisa, pour la bombe à tête, Tiko, qui est dans l'aéroport, parler du peuple, voilà. Le gouverneur a dit qu'il y a un peu de manifestation, le débat est facile, 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 le débat est Ce politique de ma position d'instruction, c'est pour moi donner des politiques pour un autre là. Nous avons dit que 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 nous avons dit
que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit
que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit tous côtés bango tia memo na seni bala dit que bango memo na bango ya ko tia na seni te memo na bango ba ko pese ba mo ko tia mboka ba ko pese na seni te bango ba yidi seni wana te ba bango ko sa siko ni so
siko to kanin de la boy ti bo vanda wa ti erni
to kanin de la so yo ngi na kama malo ko journaliste ba ko ta journaliste de kana si yo sali to ko na ti lo di kama de ise mo sa to pona ba pona na mo to lingi ne kimeza ko metenir hors de public ba ko te kala bango Toi, comme la Bango, mais c'est ni si tu ne veux pas le matin, on a mis Tino, là, pour tout gouverneur.
Baimbo kamisusu ba sepeli na bo pekisi ya mbula matari soko mokete.
Ezai eloko ya okamu. Kona ngana mouni ezai eloko moko ya maramute. Dali sans ke problem ezai bantara muka bantara kisi. Bato reklame kuna nini bazali kone pona nini ya kona on te pa la scène l'état police congolaise fallait seulement ba ba bandinga kwa katre kwa scène.
Centre ville ya Kisasa ezalaki kaka neti neti te kinompokwa. Bato ya misala mosusu bakokaki te kokende na bisika ya misala na bango mpamba te bokoti centre ville ezalaki mpasi. Uta Kinshasa, Chuchukaua.
Na Ituri bato mingi bakufi na bitumba bako deko bafundami na kosala na bisika bakima bitumba bazalaki na drodro na territoire ya Djugu na Bunia. Christina Bedito asololaki mpona yango na Jules Ngongo molobeli ya mampinga FARDC.
Lobi batomboki kodeko bakoti na kambi ya bakima bitumba na drodro mboka ezwami na territoire ya Nchubu na nord ya Bunya babomi bato pe babebisi biloko ebele. Jules Ngongo molobeli ya mapinga na Ituri.
Nguna bamekaki balukaki te ba masakre population na site ya badeplace nyonso ebalukeli bango mabe to sali maso po ete to bate la population population ebatelemi kasi bae basi bana pe bane kolo bakokaki ko longwa na site wana te banguna bayaki po ete batumba solo to bungisi bilation civile basi na bana na tango oyo mapinga ekolo ezali ko kontrole situation nyonso na drodo na masumbuko na largo na blukwa eloko ya kobanga ezali te nunguna nde azwi echec nyonso ezali na maboko ya mapinga ekolo na tango oyo tosengi lisusu koloba ete population ayeba ete tozali na bitumba bitumba ya media bitumba information batika kosala ba manipulation parce que bazali déjà bazaliza na échec na kana bango tala projet na bango esimbite yango bazali ko koma bikomela kasi boye ba ete tozali na poste du devoir na biso pona kobate la mokolo na mokolo population na
pona mokambi ya société civile ya ba emanor na Nchugu charité banza esengeli na bakonze état de siège bazongisa kimia pe bato ya mitema malamu baya na lisungi ya bakima bitumba baye bazangi lule nge ya kobika yo ka charité banza
moye bazonga na moko na bango ezate parce que banza ekoupe ba ko de ko banza musika te banza pele pele ka kana banini wana ka ka mo to regrette yango eza nini ba ko de ko na ba promesse ka ka ba promesse a gena bango te wana et si penga na bi ka ka fermement asala makambo ya rege a drodro na baye na ka parce que ki gol atuka arme te sana na bango wana ba estrekti na bango eza nini
Bunya République démocratique du Congo Christina Petito na VOA.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na VOA The Voice of America. Batomboki ya M23 basalaki bitumba butubuliki na bisikami bale bisimbama na bayi FARDC na Rutshuru na Nord Kivu elobi bayi mampinga ezali na mboka Ngungo nyesisi pene na ndelo kati na RDC na Rwanda. Batomboki baye batumbi biloko mpe bakini na nzela eyebani te elobi molobeli ya misala ya mampinga Sukola 2 lieutenant colonel Guillaume Djike. Mposo moleki ba M23 bafundamaki pe lisusu kosala bitumba kaka na Rutshuru yambo ya kokima. Tolanda bolayi na Fiston Isemwami.
Ngugo pe nyesesi bangomba mibale ya groupement Kisigari na territoire ya Rutshuru o etuka ya Nord Kivu ezwamaki uta butu ya dimanche kotana na tongo ya mukolo mamusala moko eye na banguna ya M23. Masasi mabetami mingi tango mapinga FARDC bazali kobundisa munguna oyo. Colonel Muindo Ulanzo, directeur de cabinet ya administrateur ya territoire ya Rutshuru, alobi na biso ete bitumba bizali kokoba kaka po ete mapinga FARDC bakimisa munguna na etando mobimba ya Rutshuru. Toyoka Colonel Muindo.
Kombo ya administrateur militaire ya territoire ya Rutshuru, tozali kondimaki ya solo ba position na biso ya FARDC efandaka na mwazamba mukepo na konunga situation ezole kalibanda ya a grande agglomération ezwaki mwa mutungisi na butu otozo benga attaque na bato bazali ko mibenga armée à résistance congolais ou bien M23. Tuzali na kweba ke uta le 8 novembre tuzwaki attaque na chanzu tulonga kikuzungu sabango sima na zamba isika bazali na zamba ya bakengeli banyama otu bengi ya PNV kelke juru apre babima kilususu kubeta position ya bakengeli ya banyama oba garde park na meme androa na meme sekter na mboka babengi Bukima. Bukima ili bakota ki na mboka teme wenakati ya zamba kuna position ya bakengeli nyameza laka ndisika bango bakota ki babotola ki biloko to babuma ki mkengeli linyama moko. Alors le kola tuzali kulandela bango, bango bazali na avantage ya sima, ezali kobate la bango po eza zamba, babaluki lisusu bakontourne ka ya rumangabo, bae kumila mwali kolomuke, na grupe mamu susu ya rugari pase babengi ngugo pe nye sisi. Lokole zalaki bitumba butu, balonga ki kolongula batunabiso wana, tango baninga ya bainitwana bayaki kusunga baninga na bango, balonga ki kosala ke batuana batambula mulaite batika lawana. Ngonga nazali koloba bitumbe zali kobeta maezali kosalama na lingisa ya komanda des operations militaires pe na administrateur militaire ya zali ko mokolo mabele. Meto rasire na population ke na balabala mnene kime zali, population zali kosala misala na ngo, biso pe wa soda tuzali kokengela, tuzali chonjo na makambo zali koleka kuna po.
Moko ya baimboka ya Rutshuru alobi ete bazali kokimela na rugari nzinga nzinga na bisika bitumba bizali pona kobatela bomo ina bango. Lobi na butu toyokaki masasi ya makasi ebandaki kobeta, tobangaki makasi na tongo tokomaki kokima bitumba wana, tokimelaki na rugari kasi tumonaki baimapinga FARDC bazali komata po ete bakende kobenga na monguna esika azwami. Le 8 novembre batomboki ya 23 bafundamaki na kosala lisusu bitumba mpe kokanga mboka ya na Nyunzu na Runyoni kaka na teritoire ya Rutshuru. Na sanza eye ya novembre batomboki babundisi mapinga FARDC mbala mibale. Goma, Fiston Isemwami, Mongongo ya Amerika.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ki vendredi ba edition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, La Voix de l'Amérique, et c'est un rendez-vous pour la professeur Bino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, nanu salimate.
Nanu et Salemate, Sangoya Mukili Lelo, vous allez Kolanda, ou tout Washington DC, na La Voix de l'Amérique. Tokomi Nangonga, ya Kolanda, Masolo Miabiso, et Tolanda Kamikolo Miso, ya Yambo, na Kombo, ya Etando. Na Etando, ya Masolo, ya Lelo, Tokoyamba Bongo, Jean Médard, Loussadissou, directeur technique national, ya Sika, ya Baléopard, ya Ndembo, Azali invité, la Biso, Kasi Tokolobe la Paix, Coupe du Monde, Qatar 2022, Combat, ya Boxe, ya Champion du Monde, ya RDC Junior, Makabim, Pe Mak, Basango et Soussou. Tolanda et Tando na Edi Sango.
Et Tando ya Masano. Basango ya Masano, ya Mokili Mobimba. Na Seo Alingala.
Boye malamu na Etando ya Masano ya Lelo na Elobeli, Edi Sango. Baléopard ya lisano ya ndembo ya babali bakozela nanu koyeba mboka nini bakobeta na yango na barrage ya Coupe du Monde Qatar 2022. Tokolobela yango na Etando eye. Baléopard ya karaté ba longwa ki bango banso na championnat international na Dubaï. Lelo, directeur technique national Yassika ya Baléopard ya Lisanu Andembo, Jean Médard Lissadissou, Nde Mubengami na biso ya Lokumu Tokoyokaye. Lina foot, lobby sa majesté Sangabalende et Kabula Kimungete Moko na AS Manyema na Mbujimayi na Kasai. Kasi arbitre Betamaki Sima na Manyema kotia Mungete ya penalty pona Bukokani. Aone États-Unis na lisano ya basket, lobby LeBron James ya Lakers abimisa maki na match Sima na kozukisa Isaiah Stewart ya Pistons na Lisu. Ba Lakers ba longaki 121-116. Nzo kande ba Warriors na mwona mboka Jonathan Kuminga ba zali kokoba na nzela na bango ya kokoma meilleur club ya saison na NBA Ligue Nationale ya Basketball na États-Unis. Ba Warriors ba longa ki ba Raptors 119-104. Boxe Tobi Botu, champion du monde Mwanamboka et Kolo Congo Démocratique Junior Ilunga Makabu a Kubunda Puna Kusangisa batitre ya super moyenne lourd léger na Moui Mexique Sol Canelo Alvarez na Sanze Amitano ya 2022. Sol Canelo Alvarez sende a Singi Bitumba Biango. Ekolo Congo Démocratique ezali na championnat du monde ya karaté na Qatar kasi elongwe na nzela sango na bolayi na Valdo Yambayamba.
Ba Leopard Karate ya mboka Congo Démocratique bazalaki bongo na championnat du monde ya karate oyo isalemaki na mboka Dubai. Kati na bango, ezalaki bongo na elenge mwasi, ceinture noire, 3e dan na kombo ya Nancy Chapa. Oyo lokola baninga na ye, ezalaki mbala na bango ya yambo, kozwa bongo isika na kompetisyon eye.
Na perdaki na premier tour contre une équatorienne, malheureusement ye pa kenda ye mousika te, pou ke to continue kompetisyon me asukaki na nzela e kompetisyon pe esukaki wana po na bisomiba.
Kasi, nini ya mouta? Tuya elenge mwasi yeye ayekolusi maya championnat du monde.
Et la mousi lisusu o ezaki un peu ya kola la kat na biso parce que mikolo mingi vraiment tozui tenté ya robima na niveau international. Lelo encore tozui chance wana donc na apprendre ebele na championnat oyo oyo ketan tozo zonga tozui ko travailler yango po na ba compétition o ezali boso.
Nyoso wana ekosale mabongo na lisungia bakambi na bango tope ba entraîneur. Ngoyi jeje oyo azali mokambi amonite championnat du monde yé isungi penza ba Leopard
pour participer ya bana na championnat du monde isunga ki bango ba longola banga komipesa kondimake maye balakisaka bango na kisasa to na mboka bomima na Congo na Goma na Lubumbashi ezali na motuya
ko participer na biso ya mbala liboso etalisi ke niveau na biso ezalaki malamu ezalaki biso kaka biloko ya mike mike nde yango na tokotyango na mikanda pour ke mbala sima to travailler yango mpona kokende liboso
ya motuya po na ngoye cheche ezali bon Lolenge azali certifié coach ya comité simanaye kolonga na examen na championnat du monde yé.
Kuna ko coacher ba athlète na championnat du monde. Esengaka kolonga nanu kozala certifié donc na longa ki na test wana donc ko participer na mémélisso marambo ebélé to bana balonguli pe somo bazali siko na elika ke tant to travailler na mikolo ya liboso po basala ya malamu koleka.
Esengeli ko yeba ete bali o pas sambonde bazalaki na championnat du monde. Mi balé ya basi pe mitano ya mibali ata kote alonga ki medaille.
Ekolo nini ekubeta na ba Leopard na ba match ya barrage ya Coupe du Monde Qatar 2022 e yano ekopesa ma sima na tirage au sort e kosalama le 26 novembre na Zurich na Suisse. Mingi na sango eye ya Valdo Yambayamba.
Mboka Congo Démocratique ezali bongo kati na bikolo zomi yeye ya Afrika ezali kozela koyeba mboka nini ekondongwana na yango na barrage pona tina ya qualification na Coupe du Monde Qatar 2022. Kasimona mboka ale makengo mokambi ya lingomba ya l'ISPED abandi ete mobilisation ekoki bongo kusunga ba Leopard balonga mboka nyonso eye bakozwa sima ya tirage au sort
elike elite tokenema na Qatar wana mais en jeu o ezali tellement makasi mutu nyonso ngale 47 après toujours opportunité oyo. Alors surtout se mobiliser le quoi de se mobiliser dans match surtout contre Bénin. Surtout se mobiliser sur notre niveau autour de Konzambo comme président et puis ministère du sport. Net se mobiliser sur nous. Équipe nous en face de gagner.
Bob Makandalele, Mokambi ya Gros Africa. Apesi bongo na molongo bamboka ye RDC ya koki kozwa pona match eye
na niveau ya competition en tout cas oya oya ya mais bon il faut que ça la choix nga na préféré na zonga na Tunisie parce que balongo na biso à 14 minutes si je me trompe ya Coupe du monde et kozala boost ma kasi pona ba Leopard na biso na elan bazwi peut-être que motivé bango ko sa ke to to si la na ba Tunisie une fois pour tout deuxième choix na ngeza Nigeria to Maroc donc entre on a mis ça tout parce que Sénégal na Algérie na zo linga bo za te za pemi na ba to bango obeta ba la solo pena
Medar Lusadis ou à salut directeur technique national Yabale na RDC a bandi été balé ou pas bamilengele kaka makasi pona kolonga mboka nyonso
toko koloba ona football yeba nakati nani ya kuganye nani ya kupola me le plus important biso sala o esengeli to sala poto mipesa chance ya mingi pour que mokole ya match kutozala na possibilité ya kolonga
na tina na yango esengeli koyeba ete mokonzi ya mboka Congo Félix Antoine Tshisekedi pe atikali simate sima ya qualification na barrage ya ba Leopard atie bongo mabongisi na kombo ya objectif Qatar 2022.
Jean Médard Lusadisu a Tiamibou, directeur technique national ya FIKA ya ba Leopard ya football ya Ekolo Congo Démocratique azali mobenga na biso ya lokumu lelo pe ya yanoli na mituna ya Valdo Yambayamba.
Bona kanso biso tomita la biso moko. Et le plus important yango wana c'est vrai que tous allez qualifier, mais nous quoi mes pémings na phase qualificative, et parce que tout colobatosa tous allez être à niveau mon côté na quatre match moko tantôt to match niveau tantôt to qui dit na c'est mingi na ba match pending ça ko landa na tous allez être ndenge mon côté. Donc, il y a un peu de la que et le singa, l'entraîneur, continue à faire et tout ça, il y a un joueur qui a ma casse dans l'Iboso, on a un capable de faire un peu dans chaque match, et il y a un moteur qui a été en train de faire. Maintenant, il faut continuer à travailler, il y a un peu de faire donc ko défendre, parce que ici, il y a un passe moi mingi yango wana et ndenge pays yako travail à milieu terrain parce que surtout landi bien les relations à mingi mingi défense ça repèse ba ballon à attaque mais milieu penza po repèse ba attaquant ba ballon pas na ba possibilité à moi mingi yako ti ba binde yango et pays à la bisonion sur ba technicien à la population baza ko senga donc à continuer ko travailler c'est sûr que c'est ce qu'il va faire. Et ce qui a beaucoup de temps, parce que tout ça a été mois de mars, a arrangé la difficulté où il y a à connaître, parce que ce qui est tout le monde, c'est que il y a à souffrir pour Yango. Et collectif, c'est difficile, et ça peut penser dans nos parce que changement, il y a équipe, et ça, moi, Mingi, mais peut-être pour Nanin, parce que le joueur est Missou Bazako Kota, donc là, il y a comme Missou Pézo Lobama, et ça, Tangama. Donc, à Oyak Soussou, à Ozapen, a besoin peut-être un match amical na Kati pour que Amona Soussou Bajo Rango, moi tant, et à la moi mini, soit Koko Vanda à Atala Pé championnat na Bissot, comme ça, Atali Bajo Ni à Koko Tsana na classement. Donc, et adversaire Nyon Sou, na niveau to komi, to kokani kaka. Parce que Bissot Nyon Sou se qualifie. Et Bissot Total a mingi mingi côté na Bissot. Ninango esengeli to bongisa et entraîneur a bongisa pour que tokokako se qualifie parce que ezala et facilité ba kombonyo sokoko loba on a football ezala ngo eye bana katina na ko gagner et nani a repola mais le plus important biso sala o esengeli to sala pour to mipe sa chance ya mingi pour que mokole ya match to zala na possibilité ya kolonga.
Matondo mingi Valdo yamba yamba pe na bino banso tukuta na mokolo mwayambo moko ya po na itando ya masano mosusu ezalaki ya bino edi isango.
Merci mingi edi isango po na basango eye ya itando tukulanda na mokolo mwayambo mozali kuya. Bozali ebele bozali kolanda sangwa mokili lelo esika biso bozomi na FM eba chaîne partenaire na biso boko kolanda la voix de l'Amérique na Kinshasa pe Brazzaville na 104.3 MHz na FM na 98.3 na Pointe Noire 95 ou 95.3 na Kananga 97.3 na Bukavu et 102.8 na Lubumbashi. Bobo s'en a pété que beaucoup qui peut qu'on a basé en abysso et sous-sous, la site n'abysso internet www.voalingala.com. Tous allez pe la page n'abysso Facebook comme on a yango, voalingala, beaucoup qui n'est qu'on like yango, pe bo l'an a basé en abysso et sous-sous, na Twitter n'abysso. Donc, comme il bongo, na souka y a basé en abysso autolingala qui pona binu na moukolo moalelo, pona moukouse boye boye ba ete, baï police, babima, ba. Babima ki mingi na Kinshasa na ngoma mokozi ekolo Congo démocratique pe ba pekisi bo tamboli bo bengama ki na ba laïc protestant na ba catholique na ba opposition ba kangama ki ba sili bongo kotikama na Ituri bato ba ike ba kufi na bitumba ba kodeko ba funda mina kosala na bisika ba kima bitumba bazala ki na mboka drodro pe tolanda ki lisusu ba tomboki ya M23 ba sala ki bitumba butu boliki na bisika mibale bisimbama na ba FARDC na Rutshuru na Nord Kivu yango nde zalaki basango na biso ya otolengela ki pona bino na mokolo mwalelo uto Washington DC na la voix de l'Amérique. Toko mi bongo na suka ya basango na biso boye ba ete boko ki kolanda pe basango na biso ni na isegi na site na biso internet. Tokuta na bino lisusu lobi na ngonga 18h ya Kinshasa 19h ya Lubumbashi. Ezalaki wabino Marius Muhunga na lisalisi ya Eddie Isango, Fatou Makalala Alimasi na Chang Wang bazalaki bongo onzela ya masini. Olepo elobeli eye ezalaki bongo wabino Marius Muhunga. Botika la malamu.